Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, 7. jūnijas, pulksten 18.30 un kā ierasts ceturtdienās Andris Ameriks Rīgas vicemērs Radio SVH studijā atbildus klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labu vakar!
Labu vakar!
Tā, esam palikuši pie Guntas iesūtīta jautājuma. 7. maijā vēl tas iesūtīts, nu mēģināsim līdz Jāņiem maksimāli daudz jautājumus atbildēt, tad pēc tam jau iesim atkal kārtējā vasaras atvaļinājumā.
Līdz septembrim,
jā. Augusta nogalē visticamāk. Tā tad Guntas jautājums atgādina, ik viens šos jautājumus var sūtīt, bet nu tagad īsti laikam jēgas vairs nebūs mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā, un tad tādā secībā, kādā tos saņemam, arī uzdodam. Guntai vairāk jautājumu. Pirmais no tiem, vai pastāvīgajam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības saņemt dzīvošanas tiesības brīnišķīgajā sociālajā ēkā Ulbrokas ielā 13 tādā situācijā, ja viņam ir pastāvīgās dzīvošanas atļauja vienā no bagātākajām Eiropas Savienības valstīm un pensija 900 eiro, un kurš tikai retu reizi apmeklē Rīgu. Manuprāt, tāds iedzīvotājs nav uzskatāms par mazturīgu. Nu, nekas vairāk paskaidrots nav.
Es saprotu, tur ir ironija apakšā. Bet, nu, ja runājam par pašvaldības palīdzību nu, dzīvojamās dzīvokļu jautājumā, tad divas lietas es gribētu vispirms uzsvērt. Mums ir pašvaldības, nu, municipālā pašvaldības dzīvojamais fonds, tātad uz ko pretendē attiecīgas iedzīvotāju grupas, un, nu, piemēram, tie ir 18 gadu, kuriem 18 gadu paliek bāriņiem. Tas ir personas, kuras dzīvo denacionalizētos namos, jo, nu, piemēram, tie, kas nedzīvo denacionalizētos namos, tie varēja par sertifikātiem privatizēt dzīvokļus. Nu, tiem, kas tādu vai citādu iemeslu dēļ nokļuva namā, ko ar tiesas lēmumu atjauno īpašuma tiesības, nu, viņi, nu, viņiem šāds iespējas nav. Līdz ar to arī likums paredz, ka šāds cilvēkiem, nu, pašvaldība piedāvā dzīvojamo platību. Tāpat tur ir gan daudz bērnu ģimenes, tur ir attiecīgi cilvēki, kuriem nu, ir šādas tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību. Tā ir viena grupa, un otra grupa ir tie, kam iet grūti dzīvē. Nu, grūti iet dzīvē tiem, kam ir nu, tā tad, nu, šī sociālā programma, kuriem palīdz, tie ir vientuļi pensionāri, tie ir invalīdi, nu, kuriem ir tiesības ar likumu un arī pašvaldības lēmumiem saņemt atbalstu, un tie ir sociālie dzīvokļi. Mm-hmm. Nu, tad es gribu viesa skaidrību, ka nu, Ulbrokas iela, pa kur ir jautājums, tā nav sociālā māja. Tāds pašvaldības dzīvojamās mājas, kā piemēram Ulbrokas iela, kā es teicu, nu, Dzilnes iela, Brandkalna iela, Valter iela, piemēram, visa Ulbroka, kur ir 10 mājas uzcelts jau vēsturiski. Tie ir pašvaldības, nu, municipālais dzīvojamais fonds, kas nav privatizējams, nu, kur ir šīs īres tiesības un kuras, nu, atbilstoši likumam tiek piešķirtas attiecīgi, nu, tiem cilvēkiem, tiem pašiem, kas ir denacionalizētās mājās, bāriņiem, nu, daudz bērnu ģimenē, viņas tiek piešķirtas. Tur nav šis, nu, kaut kāds gada, jeb divu gadu ierobežojums. Ja iet runa pa sociālām mājām, tad sociālās mājas, nu, ir piemēram Aglonas ielā, Gobas ielā, Dolomīta ielā mums ir. Kopā šodien ir 17 sociālas mājas Rīgā. Un starp šīm sociālām mājām kopā ir 1500 dzīvokļu, un vēl apmēram 350 dzīvokļus pašvaldība īrē, tāds speciāls dzīvoklis, nu, kur tad ir nu, šiem dzīvokļiem speciāls status. Šeit stāsts ir tāds, ka šeit mēs bez visu tā, kad nu, šāds dzīvoklis tiek piešķirts uz 6 mēneši. Mm-hmm. Un katru 6 mēneši tiek kontrolēts, vai cilvēks tiešām atbilst sociālā palīdzības statusam, un šeit nekādā, nu, teiksim, pretim nākšana tādā ziņā, ja viņš, nu, vairs nav, viņš jau kļūst patstāvīgs tādā gadījumā, nu, šis sociālā dzīvokļa status tiek izbeigts. Nu, kaut vai jāsaka tā, ka vientuļi pensionāri, invalīdi, nu, viņi tā kā mainīties nu, ļoti grūti, kas viņiem dzīvē ir, ja, tā kā no šādiem apstākļiem mēs rēķināmies, ka viņiem tiek pašvaldība apmaksā gan 50% no komunāliem maksājumiem, tur 25% no siltuma, viņi vispār īres maksā ļoti maz, tur 6 eiro centi. Pārējo visu šo starpību sedz pašvaldības budžets. Līdz ar to, nu, jāsaka, tas ironiskais jautājums par to skaits, ka pie šādiem apstākļiem, nu, tas ir vai, nu, tad jārunā konkrēti, nu, nevajadzētu, tas ir ļaunprātīgi dzīvokļu izmantošana, tad ir konkrēti jāpārbauda, ja iet runa par pašvaldības dzīvokļu.
Un tad tam jautājumam otrā daļa, kādēļ Rīgā nav rotācijas saistībā ar izmaiņām finansiālajā situācijā. Tādā gadījumā ir situācijas, kad bagāti cilvēki, kuri var nopirkt mājokli par naudu, turpina dzīvot sociālajos dzīvokļos, savukārt iedzīvotāji viņus maksājot nodokļus atbalsta. Nu, un tad aicinājums, ka vajadzētu ieviest kārtību šajā jautājumā. Un vēl par to tikko jau runājām. Un trešā daļa ģimenēm ar bērniem tika piešķirta 3 līdz 4 istabu dzīvokļi. Bērni izauga un dzīvo ārzemēs, kā rezultātā plašos dzīvokļos mitinās 1 līdz 2 cilvēki. Kādēļ tik dāsnas dāvanas no domes puses? Domē, kopā ar pašvaldības policiju vajadzētu biežāk pārbaudīt faktiskos dzīvošanas apstākļus. Esmu pārliecināta, ka bieži ir situācijas, kad mājoklī dzīvo pavisam citi cilvēki, ne tie, kuri deklarēti, kuriem nav tiesības tur dzīvot. Nu, tas trešais jautājums, laikam, nu, ko tur pašvaldība...
Nu, tāds asais, ne, ir, ne, pašvaldība dara. Un nu, jopēram, ir attiecīgi, nu, piemēram, statistika saka, nu, tas, kas ir bijis pa 17. Gadu, pa iepriekšējo gadu, tad ir nu, vairāk 10 dzīvokļi, kas ir samainīti. Nu, kur cilvēki saka, ka viņi negrib tik lielu dzīvokli, viņi griežas pašvaldībā ar lūgumu, tātad attiecīgi šo īres līgumu, kas viņiem ir. Viņi jau to īri, to dzīvokli nevar privatizēt, viņi nevar viņu pārdot. Nu, tātad viņš ir pašvaldības īpašumā bez šīm rīcības tiesībām. Nu, un viņi griežas pašvaldībā saka, ka viņi nevar tik lielu tur 3-4 stabu dzīvokli tātad pavilkt. Un, nu, piemēram, tagad pēdējā laikā 19 šādi mājiņas darījumi bijuši ir, nu, kur no lielāka dzīvokļa cilvēki pāriet uz mazāku. Ir jāsaka gan tikai tas, ka, nu, ja mēs skatāmies, nu, mums nav tik daudz to mazo dzīvokļu. Šobrīd tas lielākais pieprasījums vispār pašvaldību dzīvojumu fondā tieši ir šie vienistabs un divistabs dzīvokļi. Un, nu, kur jāgaida ir rindā, kā mēs tagad sakām, nu, 4000 vairāk rīdznieku tādi, kam vienākās pēc likuma šie dzīvokļi, viņi gaida rindā, nu, pat 5-6 gadi. Jo, nu, diemžēl, tas apjoms ir tik liels, ka tieši šādi mazo dzīvokļi, nu, speciāli, teiksim, mājās, speciāls mājas jābūvē, ko Būvē? Mēs arī daram. Tieši tāds arī daram. Piemēram, ja ir 4-5, ja 3-4 istabu dzīvokļi, tad, nu, jāsaka tā, ģimenei nepilns gads ir jāgaida. Rindā viņi var saņemt šādu dzīvokli, jo, nu, tas ir tās daudz bērnu ģimenes, un kurām šāds pienākums ir. Bet, nu, šāda rotācija notiek. Es gribu pateikt, ka iespēja robežās. Nu, ir šodien vairāk iesniegumu no cilvēkiem, kur saka, mēs gribētu mainīt šo te 3 istabu vai 4 istabu dzīvokli uz 1 istabu dzīvokli. Jo man pensionārs raksta, ja es vairs nevaru, man arī dzīvesbiedrs nomir. Es gribu 1 istabu dzīvokli.
Nu jā, nu, bet tas ir tad, ja cilvēki paši vēršās, bet no tā jautājuma var saprast, ka bez maz vai vajadzētu likt ārā, ja tad liels dzīvoklis un tikai divi cilvēki dzīvot, to jautuši nevar.
Tas nav tā. Tāda likuma šobrīd norma nav, lai mēs varētu kādu vardarbīgi izlikt ārā. Ir, nu, daudz saktāji sociāli varbūt netaisnīgi, jo šodien, piemēram, jaunai ģimenei ir jāņem bankā kredīts, viņi nevar iegādāties, viņam jāpērk dzīvokļus, lūk, pašvaldība dod dzīvokļus, nu, pa brīvu, teiksim tā, šīs īres tiesības. Nu, arī, zinām, netaisnība varbūt šajā, no vienas puses netaisnība, no otras puses, tātad, nu, tās likuma normas, kas Latvijā ir, nu, tie, kas dzīvo denacionalizētos namos, nu, viņiem nebija iespējas privatizēt dzīvokļus, viņiem nāk īpašnieks, viņš sāk, jūs tagad ejiet ārā, nu, neiet, kur jūs gribat, nu, vai tur kaut kāda kompensācija samaksā. Līdz ar to, nu, ir, un tie paši bāreņi 18 gadi, no kur viņam, no kurienes viņš tos līdzekļus, nu, ir attiecīgas cilvēku grupas, nu, kurām, sabiedrības grupas, kurām ir jāpalīdz.
Nākamais ir Arkas, tāds interesants segvārds uzdots jautājums. Sveiki, kas notiek ar Triumfa Arku viesturdārzā, vai to tīra un restaurē?
Nu, Triumfa Arka, tā ir tāda vēsturisks mantojums, īstenībā viņš jau pat pirmskara Latvijā Ulmaņa laikos ir vairāk kārt pārvietots, tu uzcēli 200 gadus apakaļ, tā kā Napoleons, kad Krievs sakāva Napoleonu, ja, un tad toreiz tam Krieviem pa godu, Aleksandram tam pirmajam par godu, to Triumfa Arku uzcēli, ka viņš iedēva pa degunu Napoleonam. Nu, un nu, tā arka ir tāds liels, tāds 10 metru lieli vārti, ja, kur tur tā brauktū pa vidi ir 4 metri plat. Nu, un attiecīgi sākumā viņi vispār bija nolikt pie VF tilti vēsturi tur, nezinu, gadsimta sākumā. Pēc tam viņu pārlika no tā VF tilta uz vēl kaut kur, viņu pārlika uz vēl vienu citu vietu. Un tad Ulmaņa laikā, 36. Gadā, viņu nolika tajā vietā, kur viņš šobrīd stāv. Tātad tas ir pie viesturdārs. Nu kā, nu, tas ir vēstures piemineklis, nu, tāds, kurš 200 gadu vēsturi, diezgan sliktā stāvoklī, nu, mūsu pieminekļa aģentūra, nu, tātad Rīgas domas pieminekļa aģentūra uzņēmās, tāpat kā pa visiem pārējiem, viņi cenšas viņu savest kārtībā un attiecīgi šobrīd tā arka tur tiek restaurēta un šogad jāpabeidz ir līdz jūnija beigām.
Mums tagad neliela pauzīte un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicmēru Andri Ameriku par klausītāju iesūtītajiem jautājumiem, kas tad notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Palikām pirms pauzītes pie Beātas iesūtītā. Pastaigājoties pa Basteja kalnu, Beātai radušies jautājumi. Pirmais, kur ir pazudis ūdens baseiniņā pie romantiskā tiltiņa? Pīles tur vasarā dzīvojas, un interesanti, kas notiek ar to milzu atslēgu daudzumu, ko laimīgie jaunie pāri ir apķēdējuši ap tiltiņa margām, cik bieži tās tiek ņemtas nost, un vai tur jomaz ir atslēgas no pašiem pirmsākumiem? Nu, pēc Beātas domām nepietiktu vietas visām atslēgām. Un otrs jautājums, Bastejkalna pakājai aiz gulbju namiņa aptuveni 50 līdz 70 metru garumā asfaltētā taka ir vienās bedrēs. Tas tāds aicinājums pievērst uzmanību tam.
Nu, tajā parks rūklakā ūdens jau ir. Tad, kad viņi pavasarī viss rūklakas palaiž, tad atklājās, ka...
Nebija 9. maijā. Kad jautājums iesūtīts.
Nu jā, tagad ir. Tas bija atklājās, ka tur ir bojājumi, tai sūknī, kas ir parka strūklakai. Nu, un attiecīgi tika pasūtīts. Viņi savienot ar visu to strūklaku kaskādu, nu, kas tur arī tektas ūdens. Un attiecīgi tika remontēts. Nu, šobrīd ūdens ir un visi ir laimīgi. Jāsaka, ka ja runājam par to tiltiņu, par tām atslēgām, tad nu, vienreiz viņas ir viss. Tātad oriģinālo atslēgu no pašiem kaut kādas tradīcijas pirmsākumiem tur vairs nav.
Kur viņas
apmēram
ir?
10 gadus apakaļ nu, tātad šīs atslēgas tātad tika noņemtas nost, jo tur vairs nebija vietas, kur karināt. Nu, kur viņas ir? Es tagad pat neatbildēšu, kur viņas palika 10 gadus apakaļ, bet nu, viņas tika noņemtas visas nost. Nu, tātad šis ir tā saucamais otrais iesaukums. Ja? Tātad tur nav patreiz nekas ņemts nost. Un, nu, pēdējiem 10 gadiem tie, kas ir uzkarināts, tās tur pašlaik vēl stāv. Jautājums, cik ilgi būs vietas tur. Ja? Tad skatīsimies, ko tālāk darīt. Ja runājam par tiem celiņiem, šogad bez šaubām tie celiņi ir tāpat kā daudz, kur citur bojājās, un šogad ir paredzēts Rīgas mežiem, kas atbild pa Basteja kalnu un visu to apkārt esošo teritoriju, dārzu un parku nodaļai. Tātad ir paredzēta arī attiecīgi līdzekļi, lai šos celiņus savest kārtībā. Tā kā es ceru, ka Basteja kalns būs vēl labāks, kā viņš bija.
Par tām atslēgām runājot, savulaik tik bija runa par to, ka bīstami, ka pārāk liels svars no tām atslēgām, tur var bojāt tiltu, bez maz vai nobrukt viņš var, tur tāds baršs.
Tāds pētījumi bija, bet es šobrīd atturēšos kaut kādā veidā vērtēt. Nu, es nedomāju, ka tas svars ir tik liels, lai mēs šodien teiktu, ka tas apdraud drošību. Tai pašā laikā, nu, tā ir varbūt arī estētiska lieta, bet, nu, jāsaka, tas, ko mēs pašlaik daram, tās atslēgas, nu, kaut kādā brīdī tik un tā ņems nost, tad, kad tur vairāk nebūs, kur likties. Mm-hmm. Bet, nu, pagaidām vēl tātad pēdējā 10 gadu ražojumu viss tur ir sastopama.
Jāpabrīdin cilvēki, kam saglabājušās tās atslēgas, lai ņem un ķēdē savējo nost, ja grib saglabāt savādāk. Nezinu, kur pēc tam varēs
meklēt. Lai viņi atrod vēl to savējo.
Nākamais pircēja iesūtīts jautājums ļoti konkrēts par centrālu tirgu cenu politiku. Pārdevēja mēdz uzvārīt, nepareizi nosvarot preci un sarēķinot, respektīvi apskaitīt. Kam tad var sūdzēties, ja ir šāda veida neskaidrības un tiek prasīta negodīga un neadekvāta samaksa no pārdevēja puses?
Nu, sūdzēties jau vienmēr kādam var. Ja mēs tā reāli novērtētu, vai tu esi piemānīts vai neesi, tad nu, te centrāla tirgus katrā no tiem paviljoniem ir kontrols var. Sāksim ar to. Tātad, lai tu būtu pārliecināts, vai tev šķiet, ka tev nav pareizi iesvērts tas, ko tu esi gribējis, tad tu vari aiziet, tas ir pa brīvu, tad attiecīgi pārliecināties, vai tev tiešām ir nosvērts tik, cik ir. tas ir par pārliecināšanos. Tālāk par sūdzēšanos. Par sūdzēšanos tad Rada SVH mājaslapā būs pieejams attiecīgs arī šeit gan e-pasti, gan telefoni, kas varbūt vairāk uztrauc, vairāki telefoni.
Nu, tā tad,
nu, par to, ka nu, ja jāsūdzās, tad attiecīgi tas ir tirdzniecības organizēšanas, konkrēti atbildīgie darbinieki Rīgas centrāla tirgu, un nu, tur ir, es šeit iedošu arī, ja kādām vēl tas interesē, mājas lapā būs nopublicēta trīs šo atbildīgo darbinieku telefoni, nu tā tad, ja tu aizēji pie tiem kontrolas variem vai citādi un pārliecinies, ka tiešām ir manīšanās tādā gadījumā, ir sūdzēšanās un tālāk rīcība ir pa konkrētu vai no e-pasta, telefonu vai kā citādi, tad tas viss būs radio mājas lapā pieejams.
Mm-hmm. Nākamais Olafa iesūtīts jautājums. Vairākas dienas pēc kārtas dažādos laikos dodos gar Matīs un Brīvības ielas krustojumu, kur notiek remontdarbi. Beidzot, remontdarbu vieta ir pienācīgi norobežota, kas iepriekš bija lielākais remontdarbu veikšanas klupšanas akmens, kuru neviena atbildīgā amatpersona godīgi nespēja atzīt. Bet tak vai tur nav redzams neviens strādnieks. Vienā no Rīgas centrālajām vietām notiek remonts, bet nekāda darbība nav novērojama. Nu un tad jautājums Olafam, kas iesūtīts 10. Gan maijā, vai šos var nosaukt par labi organizētiem remontdarbiem?
Jā, Olaf, viņus var nosaukt par labi organizētiem remontdarbiem, jo mēs vienmēr zinām, kā daļa no tās taisnības ir patiesības, kas īstenībā notiek. Un tad ir, zinām, komentāri un paldies Rada SVH, ka mēs arī šeit komunicējot, tad varam paskaidrot. Šie remontdarbi turpinās arī tagad, un viņi sākās pagājušā gada novembrī, attiecīgi tur ir dažādi šī apakšzemes komunikācijas, kuras tiek pārliktas kanalizācija, un visi šie darbi nu, vispār nevar notikt dienas laikā. Jo, ja notiek dienas laikā, tad tur visām tām pārsūknēšanas mašīnām ar visu pārējo ir diezgan grūti tad vispār kādam izbraukt cauri šim brīvības un miera ielas krustojumam. Attiecīgi, lielākā daļa šo darbu tiek veikts tumšajā nakts laikā pa nakti, tad, kad ir iespējams veikt tos pārsūknēšanas darbs un visu pārējo. Nu, un dienas laikā tad būtu diezgan vēl lielākas problēmas. Viņi turpināsies vēl aptuveni kādu pusotru mēnesi, lai šīs, jo nu tā, es nevaru dziļāk komentēt tās tehnoloģiskās lietas, bet tiešām, nu, neskatoties uz to, ka nakts darbs ir dārgāks un par to ir vairāk jāmaksā, nu, tā tad ir attiecīgi process, kas notiek naktī, un tas, laikam, Olaf, to jūs neredzat.
Evaldi jautājums kā nākamais, vai Amerika kungs varētu atbildēt, cik lieli Rīgas pilsētas finanšu resursi tika ieguldīti 9. maija tā dēvēto svētku pasākumu svinībām? Ja arī šī diena tiek atzīmēta, tad kā piemiņas dienas kara upuriem nevis svinēta ar dziesmām un salūtu? Kārtējais, nu tāds, jā.
Nu, uzbrauciens.
Vienmēr ir un būs laikam tāds sadursmi, viedokļu sadursmi datums.
Ziniet, es gribu pateikt tā, ka uzreiz īsa atbilde 9. maija šajā pasākumā Rīgas domas nauda netika ieguldīta. Sāksim ar to. Bet es gribu arī radio klausītājiem uzsvērt, ka nu, ir reta diena gadā, ka Rīgā nenotiek kāds sabiedrisks pasākums. Atbilstoši tām visām šodien noteikumiem, ministra kabineta un tā tālāk, pasākumu organizētājiem ir pienākums pašvaldību informēt par nu, vēlmi rīkot kādu pasākumu, vai tas ir kāds baznīcas pasākums, vai tas ir kāds jauniešu sporta pasākums, kultūras pasākums. Attiecīgi ir dažāda veida un dažāda novirziena šie sabiedriskie pasākumi, viņi notiek par visu Rīgu. Un, nu, varbūt, es tā negribu, neesmu skaitījis, bet es domāju, ka varbūt gadā ir kādas 10 dienas, kad, nu, nav neviena pasākuma. Ņemot vērā, ka tagad, piemēram, es arī, nu, tā kā domas priekšādātājs ir atvaļinājumā, tad man katru dienu ir jāparakst arī visi šie iesniegumi, nu, ne tikai tādi, bet arī visus izdomas pasts. Nu, vidēji ir 8 līdz 15 iesniegumu dienā. Ja, Lucavas salā bērnu pasākums, tur, piemēram, Latgales priekšpilsētā, tur sporta pasākums, nu, kas attiecīgi ir tie, kas arī nu, to visu, nu, arī viņiem ir jāsaņem atļauj. Tālāk, ja tas ir kāds tur ar politiku saistīts, tad vēl tur drošības policija dod savus atzinus un tā tālāk. 9. Maijs ir tāds pats sabiedrisks pasākums. Rīgas doma naudu nepiešķir, mēs pieņemam attiecīgi šo informācijas zināšanai, ja radī vēl kāds papildus risks sabiedriskai drošībai, paprasām attiecīgas atzinums no, nu, no policijas, no drošības policijas, un tas arī viss, tā kā šī gadījumā, nu, varbūt nevajadzētu arī pārāk eskalēt šo te, nu, tiksim, viedokļu, mums, nu, kā, nu, mums tagad notiks tuvāk, nu, visu laiku tuvākā laikā vasarā notiks ļoti daudz dažādu pasākumu.
Bet, piemēram, pabeidzot šo te tēmu, tādu policistu papildu mobilizēšanu, papildu resursu piesaistīšanu.
Paša organizātori maksā. Jā, nē, nē, tur ir tā, ka pašvald, tā, ja tu rīko tādu, nezinu, nu, ja tas nav pikets vēl kas, tātad, ja tu rīko kādus pasākumu, tev ir arī obligāts nosacījums, ka tev pirmkārt ir jānodrošina kārtība savā šajā pasākumā viens, otrs tev ir visi tie, ja radas kādu mēslu pēc šī pasākuma, visi mēsli pa savu naudu jāsavāc, tur sākās atkal administratīva atbildība, ja tas netiek veikts. Tur šī ziņā policija vienmēr iesaistās tad, nu, ja ir liela tāda masu pasākuma, kur nu, ir bažas par kādām sadursmēm vai nu, teiksim, sabiedrības drošības jautājumiem.
Nu, ko, laikam, šai reizē tad mums arī jāliek ir punkts, lai tiktos atkal nākam ceturtdienu, pulksten 18.30, nu un tā šo mēnesi vēl.
Mēģināsim tikt galā ar visu, jā.